Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Лукашэнка звольніў кіраўніка Магілёўшчыны за брудных кароў.
Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службу безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. И Акачанова и следом туда. Анфімова выгнаў как минимум с работы.
Змітра Дашкевіча судзілі не за абразу міліцыянтаў, а за заклік ісці ў курапаты.
Шмат давялося пабачыць за 18 год, але нават гэты пратакол мяне здзівіў.
За што Лявон Вольскі з сябрамі-музыкамі апынуўся ў пастарунку?
Яшчэ невінны ахвяр гэта ўсяго паў наш гукарэжысэр Сергей. Таму што ён трымаў 100 стойкі ў руках для мікрафонаў і для калёнкі. І вы таксама прайдзіце, калі ласка.
Гэта і іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Аляксандр Лукашэнка звольніў кіраўніка Магілёўшчыны Уладзіміра Даманеўскага за брудных кароў. Гэта адбылося пасля таго, як кіраўнік краіны наведаў аграхолдынг «Купалаўская».
Лукашэнка параўнаў умовы, у якіх трымаюць жывёлу ў мясцовым аграхолдынгу з Асвенцімам.
Нет, эта корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается.
Нет, и вон тая.
Нет, зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас службу безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. И Акачанова и следом туда. Анфимова выгнал как минимум с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю.
Разбираться.
В чем разберется?
Технологии.
Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Вы что, больные? Ты же Освенцим. Если они больные, здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо и чисто ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже... Эти уже на шерсти закорело все там. Значит, Наталья Ивановна, подготовьте завтра указы обоих в отставку, губернатора третьего. И следом по Лаврынкову принимайте решение.
Так само Лукашенко доручил снять с посад и завести криминальные справы на усих чиновников, которые имели дочинение до той ситуации, якая склалася у агрохолдингу «Купаловская».
К вечеру, чтобы на столе здесь лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут еще были люди, которые за это должны были отвечать конкретно. Понятно? Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват, наручники сразу
понял.
В следственный изолятор. Ты понимаешь, что я
понял,
сказал?
Да.
Перастаноўкі ў кіраўніцтве рэгіёна Аляксандр Лукашэнка правёў адразу ж на месцы. Цяперашняга старшыню шклоўскага райвыканкама Васіля Віцюнова ён прызначыў кіраўніком аграхолдынга «Купалаўская».
Памощнік прэзідэнта па Магілёўскай вобласці Геннадзь Лаўранкоў прызначаны выканаўцам абавязкаў старшыні райвыканкама, а Магілёўскай вобласцю пакуль будзе кіраваць Мікалай Каротін, які быў першым намеснікам губернатара.
Нагадаем, што мінулы кіраўнік аграхолдынгу «Купалаўская» Дмітрый Васілеўскі павесіўся год таму, 31 сакавіка 2018-га. У перадсмяротнай запісцы ён напісаў, што сыходзіць жыцця па ўласнай волі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Змітра Дашкевіча аштрафавалі на 1147 рублёў. Суд Цэнтральнага района Мінска прызнаў апазіцыйнага актывіста вінаватым у парушэнні заканадаўства аб масавых мерапрыемствах.
Дашкевіча абвінавацілі ў тым, што падчас выступу 24 сакавіка на мітынгу ў кіеўскім скверы ён заклікаў прысутных ісці ў курапаты. Вось як гучаў гэты заклік.
Сёння, зараз, пасля гэтага выступу я паеду ў курапаты. Хто можа падтрымаць абаронцаў, падтрымайце, каб праз год мы не сумам і не з болем, не са слізьмі на вачах, а з радасцю гукалі гэты вечны лозунг. Жыве Беларусь!
Адразу пасля гэтай прамовы актывіста затрымалі людзі ў цывільным на вачах у яго дзяцей і цяжарнай жонкі. Ад таго часу Дашкевіч знаходзіўся за кратамі.
Сам Дашкевіч на судзе заявіў, што нікога не заклікаў на масавае мерапрыемства, а толькі гаварыў пра ўдзел у курапацкай варце.
Шмат давялося пабачыць за 18 год, але нават гэты пратакол мяне здзівіў. Калі вернуцца да вялікай размовы чалавека, які называе сябе прэзідэнтам, дзе ён заклікаў пасідзець на лаве і схадзіць у кубак курнуць чарку, то можна ж таксама разважыць, што заклік пасідзець на лаве Клінтона, агучаны з вуснаў Лукашэнкі, ёсць заклік да масавага мерапрыемства, несанкцыянаванага. Курапаты, як неаднойчы зазначалася, і рознымі прадстаўнікамі нашай улады сённяшняй, і духовымі лідарамі, кіраўнікамі канфесій розных. Гэта сакральнае месца, дзе людзі аказваюць пашану, павагу, памяці невінна забітых людзей. Мне не зразумела, як у кагосьці хапіла розуму заклік праявіць памяць, запаліць свечку, памаліцца, прыраўняны да несанкцыянаванай акцыі.
На думку актывіста, міліцыя пакрыўдзілася на іншыя яго словы, а размовы пра заклік ісці ў курапаты – гэта надуманая нагода для яго затрымання. А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў мы працягнем абмяркоўваць вынікі святкавання Дня волі ў Мінску. Пра тое, за што ў пастарунку апынуўся Лявон Вольскі сябрамі-музыкамі, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Увечары 25 сакавіка у цэнтры Мінска міліцыя затрымала вядомых беларускіх музыкаў Лявона Вольскага, Ігара Варашкевіча, Дзмітра Вайцюшкевіча і Паўла Аракеляна.
За паўтары гадзіны да затрымання Лявон Вольскі напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку, што ён разам з сябрамі будзе гуляць па пешаходнай вуліцы Камсамольская, і калі раптам у іх з сабой будуць інструменты, то не выключана, што яны сыграюць колькі песень.
Гэтага допісу аказалася дастаткова, каб на Камсамольскую прыйшлі супрацоўнікі міліцыі. У выніку музыкі нават не паспелі дастаць інструменты з кейсаў і ўжо былі затрыманыя.
Ці чакалі музыкі такой рэакцыі міліцыянераў на сваю прагулку па пешаходнай вуліцы? Як яны адрэагавалі на затрыманне і ці спадзяваліся музыкі на такое хуткае вызваленне?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць Лявон Вольскі і Павел Аракелян, з якімі паразмаўляў наш журналіст Дзміцер Лукашук.
Калі пасадзілі ў гэты бусік, якія пачуцці былі ў душы, вот, ну ўсё.
Ну, пачуцці такі, куды, курапаты павязуць у раус які-небудзь.
З Лявонам немагчыма сур'ёзна гаварыць. Вот вы, я як сур'ёзны чалавек, всё-такі, Павел, скажыце, вот быў некая там, ну я не ведаю, не скажу, што страх, але вот пралічвалі ўже дзесьці там у галаве, так, там 10 сутак, 15 сутак, ці там ўвогуле якую-нибудь прышыюць там масавыя беспарадкі.
Нават да прагулкі, да гэтага шпацыру, я ўже, напэўна, год 10, калі просто там прачынаюся, я пралічваю такі варыянты, што, ў прынцыпе, у мяне такі варыянт. Можа зваліцца там самалёт на галаву, можаш там прыбіральні ад інфаркту здохнуць, могуць там даць 3, 10, 15 сутак, могуць прынцыпе прышыць. Ну, гэта трэба абавязкова да ўсіх мажлівасцяў, нават калі ты просто, ну ты ж просто жывеш у Беларусі, у прынцыпе, табе могуць прышыць што заўгодна. За што заўгодна? Як недавно там дзядзьку пасадзілі за тое, што ён абараняў маёмасць сваю там на 4 гады. Логіка ёсць? Не, няма. Ну, а трэба, калі логікі няма, трэба просто ведаць, якія варыянты ёсць.
Усе, у асартыменце. Адзін дзядзька выйшаў на адной злачнай вуліцы, даў другому ў твар дзядзьку, а той памёр. А таго не пасадзілі дзядзьку, які даў у твар. Сказалі, ён ад інфаркта памёр.
Ну, бывае, я сам ведаю, бывае.
Лявон Артурович, ну вот вы сядзіце ў бусіку, таксама ў галаве круціцца 15 сутак, 10 сутак, ці халера яго ведае колькі, а ў мяне там ўжо канцэрты запланаваныя, сур'ёзная там пляцоўка на 10 тысяч.
Канцэрты, ладна, людзі зразумелі. Просто у мене от собачка був зачынены дома.
О, дарэчы, я даю. Лявон ходзіць, блін, собачка. То собачку так гуляць будзе. Треба штось, ну, зараз зарганізаваць,
по собачку гуляць. Ось, гэта була праблема. Собачка б не зразумеў. Глядачы б зразумелі, слухачы. Ну, пасадзілі.
Собачка просто б 15 суток. Како бы дома?
Дарэчы, вот і жонка ваша з вами паехала. Вот про собачку не думала зусім.
Гэта правільная сім'я. Муж на першым месцы, собачка на другім.
тут чамусь вирішила поїхати. Наступним разом спробуємо передухилити таке розвиття подію. Дивно, що Аделя ще не влізла туди так само.
Аделя збиралася.
Так, вона збиралася, там хоч був на волі був некий чоловік, який мог би там адвокату потелефонувати. І гіпотетично собачку відчинити. Невідомо.
Потелефонувати собачку і сказати, не хвалюся.
Зламати двері, викликати там бригаду, кого зламали двери і собачку евакуювали оттуда.
Мы уже зрозумели, Леон Артурович, что больше за все вы боялись не за то, на кольки суток вас закрыют, и не то, и кольки концертов отменится, и кольки грошей вы за это стратите, а что собачка вот может не дочакаться выгулу.
Ну, не больше за все, конечно, а это меня хвалевало пытание.
Ну, конечно, зрозумели, что везусь не у куропаты, уже после хвалеваться больше, а об собачку. То есть, был вариант, что все-таки у куропаты.
Павел, до речі, спочатку загрузили, вибачайте, я вже від вас тут жаргона понабрався, загрузили.
Запакували тоді вже.
Запакували у бусик Вольського і Войтюшкевича. Ну, видать, по прикметі того, що вони були з гітарами, їх і забрали. А ви з Ворошкевичем засталися как бы незауваженими, скажімо, одразу.
Ми самі зауважили.
Думали затихариться там, сховалися за спини.
Ви бачили нас, Ворошкевич, як нам махчима затихариться ці сховатися. Два громадні такі крепкі дядьки. Я просто поспів, до речі, дякую, реально пошанціло, поспів віддати саксофон знайомому, бо, дивіться, ну для чоловіка на 3 години там на не вільно там тепло на дворі таке собі, а для саксофона, ну, це кримінально може бути.
Угу. Леон Артурович, все ж таки, коли їхали, були ніякі розмови з супроводженням? Там були пару хлопців у формі?
Ні, там сиділи такі ОМОНовці, і вони абсолютно індиферентно поводились, вони навіть нічого не казали,
що
використовуються мобільною сув'язю. Я навіть поспів у Фейсбук написати, вони нічого там, звишкоректно, можна сказати. Тільки керовці їх вельми кепські, одно
що.
Бус нормальний, а керовці вельми такі.
А я думав, з бусом
трапили. Повольно їхав чи наоборот?
Ні, ну весь час там такими руками погано.
А нервово досить?
Ну, нервово. Видать, що він любить затриманих так, як вони там
попадали.
Попадали.
Вот ви сказали, що...
Уже оттуль починається виховавча праця.
А, ну да, це такий фокус.
Так.
Ви поспіли з буса ще написати такий заклик, що махчима хтось ті там з правооборонцев под'їхав би до...
Так, я хотів потелефонувати, але не знаю, що у нього на телефоні заснувся у чомусь, тому що у мене залишилися у старим, напевно. Ну, тогда я просто в Фейсбук написал.
И вот, насколько я ведаю, все ж таки адвоката знайшли, але не поспел доехать, и вот что было?
У нас же есть такая звычка не казать, где находятся затриманные. И тому, когда звертались в этот центральный РАУС, то им казали там, не, у нас никого нема, до свидания. Тому адвокат просто, он физически
не ведал, куда ехать.
Ну, я ведаю, что концертный директор ваш находился, когда центрального РУС, чекав, а от мені писав, і наші журналісти Єврорадіо під'їхали, от ведали, як уже в опит, видать, ведать.
Між іншим, все забувається, що, пробачте, на те, що ось Павла Ракеляна так само пораїли сісти у бусик. Ну, я ще ось невинна ахвяра этого всього пав наш гукорежисер Сергій. Йому сказали, тому що він тримав 100 стойки у руках для мікрофонів і для кальонки. Йому так само, і ви так само пройдіть, коли ласка. Так сказали, вітливо.
Я спочатку була така бива. Музики, всі музиканти, пройдіть в автобус. І мені навіть хотілося сказати, слухайте, так ось здається, ось гэта, що музичну школу скончив. Ось гэта я бачив на гітарі для під'їзду краю. Може було просто, ну, один, що усі, хто лічили себе музиками.
Радой один стоїть. Там худше за все музикант. Завушниці.
Судячи по завушниці, докладно музикант. Павел, фото Вадима Замировського, де вот ви у своїй уже фактично культовій шапці глядите на, там, як його назвати правильно, там, хлопця у цивільному, але от з цим регістратором, який вам відкриває послужливо двері у бусик, воно обійшло вже повсюль весь інтернет. Я бачив навіть Сергій Кузін, відомий в Україні, перепощував у себе гэты здымок. Ви так от адмислово, ви довго тренувалися, як от так от глядеть? Вот таким
я
погляд.
Весь час так гляжу, коли ви...
Да, мені здається, що вельми доброзичливий. Ну, позірк у Паші там.
Може бути,
там у адрозній, а це молодого чоловіка, який запрошує в бусик.
І от не було у вас так, на меті як это в народе кажуть, поглядеть, як на, ну, вот, на, вот, на что-то вот такое.
Не.
Вот, так, вот такие вот.
Слушайте, может быть, я нават на его и не глядел. У меня зазор не вельми добрый. Ну, просто придумал, отчинили зверки, и я вас пошел. Дякую, дякую, в принципе. Не люблю сам отчинять зверы.
Привезли в РУС. Я так разумею, что вас не посадили там у теплым помешканні, в мягкие фатели.
Не, нас вырешили все ж таки повиховывать краху. Вот спочатку, как дровы привезли, ну, это ничего, это может просто нервово керовываться. А потом мы пару годинок простояли там у дворику, як звичайно затриманные. Ну, и правильно, мы были звичайно затриманные. И досить... Ну,
а там человек 10 нас заховывал.
Так, там, так. Там. И такое цікаве отчувание, коли поступово темнее, холодая поступово, так. Слупок термометра опускается, гитарка тут уже такая, какая холоду, так само не верим переносит, стоит. Когда я запытался, если можно гитару занести в помешкание, мне сказали, что там у нас проходный двор, и мы не гарантуем безпеку.
То есть вот что то, с посторонка там... могли скрасть гитару.
Так, уявляете себе.
Слушайте, ну, может быть,
у сердца, милиционеров... сам у сердца оховы правопорядку могли скрасть гитару.
Может, сярод милиционеров есть эти рецидивисты, так само тайные агенты, которые так само музыки, которые так само скончали эти восемь, ну, и мрапом гитары, и все. И вся система порушится одразу.
Угу. И там...
Мурпаде.
Почали, вот взялись, и покуль это его музыкантишки стоять на холоде, а мы тут давай-ка вот горбатки
тёпленько. И давай нашу.
И давай нашу там, и что там, гоп, стоп.
Так, ну ясно, что все это.
Отрымливается, вот Павел сказал, 4 человека музыкантов, жонка Лявона Вольска і гукорежисер, який випадково з іншого боку вогуля подійшов.
Сергій Васильков, так.
Да,
Сергій.
Да, і він просто переносив з одного кінця міста в другий два штативи.
Тобто, от 6 чоловік, і вас чоловік 10 стояли оховували.
Ні, ми там ще зустріли з подара Віталя Римашевського, Галіну Толстую. Світара, я вважаюся, я ім'я дегетую не веду, і, мені здається, про згодинку.
Так.
Миколая Козлова. І про згодинку подвезли ще 4-5 хлопчиков. На жаль, не знакомые. Бач то, что свои по шаликам.
Вы так опынулись в такой доброй компании и подоховой еще.
Так, некоторые наверное, автографы у нас брали. Там.
С метра не хапало, как мы там уже все-таки под гитарку цветовали.
Дашкевича?
Конечно.
Ну, это коли бы вас на Окрестина вырешили от 200, то там, махчимо, и сустрели.
Ну, до речи мы этого не выключали, что мы еще и до метра, как раз еще поспеем миновито 25 цыковика отцветковать.
Ну, с одного боку, конечно, цікаво потрималось, але вот не ведаю, все ж таки собачка там, да и вот...
Да разобрались аж с собачками как-нибудь.
Левон Артурович, чем все ж таки, каля 2 годинов вы казали, стояли вы на улице, под оховой, у доброй компании...
Ну, нас не потребовали, как мы руки на стену и на растяжку стали, не потребовали. Треба отдать належное. Все ж таки гуманно.
Непосредственно милиционеры, которые вот там вымышлены были там стоять, было... Хорошо, было по тварах, большинство, что им это, ну, не совсем так само. То бок, они себя такими там правыми, ці моцними, ці оховуючими таких вельми опасних рецидивистов не виглядали, конечно.
Ну, а було такое, що от ви стоїте, проходите який-нибудь патрулик, вернувся там, і один другому каже, о, глянь, Вольський стоїть.
Ні, такого не було.
І автографи брали тільки ти от
так з затриманих. Так само пов'язані.
Пов'язані. Далее, як развивались події? Вас нарешті там запросили уже там?
Запросили, у теплой покоді стояло шмат таких столов, як у в учебной клясі нейкій.
Парти такі, я не знаю.
Парти, да. Щось типу такого. Ну і там з наших слов позаписували там нейкі дивноваті тлумачення, йшов по вулиці.
Йшов по вулиці, збирався поіграти. С сябрами был арештован. Да?
Запросили автобус, все, приехал.
Не мог отмовиться.
Ну, ясно, это же было не подкрывание тогда, как бы отмовился.
Отрымливается, что некоторые СМИ поведомили, что склали протоколы, там, неведомо, в чем виноват.
Ну, склали же, 2 протокола склали.
Але протоколы это были про что?
Я же вам расповел. И шел, с моих слов, записано верно. И шел по улице в центре города. Подъехал бус. Я навод не писал, что за инструмент.
Это были такие, как бы, тлумачения.
Так, так, взяли тлумачения, так было. Подъехал в бус, запросили сесть, и сели, проехали в РАУС.
И все, вам сказали, ну, дякую.
Нам еще сказали, что провели профилактичную гутерку, хотя яны не проводили, но протокол был, не протокол, а подтверждение, что проведенная гутерка профилактичная.
Что не пожелано, а с музычными
не допущальность правопорушения, там, и так далее.
Ну, мы привыкли до того, что коли протокол, хоть какие там некие там, там тлумачения некое у милиции уже тебе довелось поставить под неким документом автограф.
Здрадник.
То не, не, еще не, еще не здрадник, але потом, праз певный час, прийде позва у суд з'явиться.
Ну, может, прийде.
Ну, коли прийде, з'явимся, чего. Протягнем эту прихожую.
Коли я так само, так ласкаво, як было учора, запросить все-таки з'явиться у суд, ну, як мы можем одмовить? Мы
люди
интеллигентные. Гетные, век воли не видать.
Нагадаем, что гостями Еврорадио стали вядомые музыки Лявон Вольский и Павел Аракелян, якія 25 сакавіка провели некалькі гадзінаў у пастарунку за тое, что прайшліся с инструментами по пешаходной улице Комсомольская. Цалкам размову с музыками слухайте на нашем сайте euroradio.fm.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок поразмаўляем про творчий вечер Альгерда Бахаревича и ягонай жонки Юлии Тимофеевой, якія презентуюць у Варшаве не только новые книги, але и зладзяць незвычайную фотовыставу. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. 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 Галоўная информационная программа Еврорадио.
У пятницу 29 сакавіка у беларускім доме у Варшаве адкрыецца першая персональная выстава здымкаў паэткі Юліі Тимафеевай пад гаворчай назвай «Менск вачыма аператара дрона іншаземнага касмічнага карабля».
Акрамя таго, у рамках мерапрыемства Юлія Тимафеева прадставіць сваю новую кнігу «Цырк», а яе муж, вядомы пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, прэзентуе аўтабіяграфічны раман «Мае 90-е».
Пра тое, чым будзе адметная гэта імпрэза і чаму на яе абавязкова варта пайсці, даведаемся ад арганізатара мерапрыемства, стваральніка папулярнай суполкі ў Фейсбук «Беларусы ў Варшаве» Памідора Рыуцкага, які завітаў у нашу студыю. Добры дзень, спадар Памідор.
Добры дзень. Сёння не вельмі файнае надвор'е ў Варшаве. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Ну і адначасова вітаю ўсіх маіх слухачоў у Фейсбуке, дзе ідзе зараз стрім. Што магу сказаць? Выстава і наогул гэты вечар насамрэч будуць адметныя, таму што, ну, я апроч таго, што я з'яўляюся варшаўскім кельнерам, яшчэ і заснавальнік і адміністратар, адзін з адміністратараў групы «Беларусы ў Варшаве», якая пачалася так вельмі, як жарт, я папросту сабраў сваіх сяброў, каб па прыездзе ў Варшаву не пытацца ўсіх па два разы, і каб пытацца ўсіх нараз. Зараз нас ўжо амаль што 4000, і я вырашыў, што гэта добры час, каб сабрацца, і атрымалася такая вельмі файная нагода. Я неяк, як быў у Мінску, было мне вельмі смутна, спаткаўся з Альгердам і з Юліяй і запрасіў іх Варшаву. А таму што я ўжо даўно абяцаў Юліі выставу фатаграфій, таму што яе здымкі насамрэч паказваюць Мінск, ну, і наогул гарада міра, але Мінск, ну, таму што Мінск, з вельмі, вельмі цікавага ракурса, які мне вельмі падабаецца. Яны так насамрэч, як бы ты ляціш на дроне над горадам, не ведаю, як яна знаходзіць такія пункты. Вельмі, вельмі шмат адбіткаў у калужах, у вадзе наогул.
То бок у Варшаве пабачыць Мінск ці
так,
Менск?
Так, у Варшаве пабачыць Менск і адчуць вельмі, вельмі гэтую атмасферу. Я вам здраджу, яшчэ адзін сакрэт, будзе невялікая такая таксама онлайн-прэзентацыя альбому «Айкарус Мистер Шмидт» гурта «Аутономикон». Это, ну, прошлорочный альбом. Насамрэч, «Аутономикон» літаральна сёння выпусціў другі свой альбом онлайн. Гурт таксама вельмі адметны, такі таксама вельмі варшаўска-беларускі, таму што ён зарганізаваны праз майго сябра Дзеніса Трусава, які зараз выкладае ангельскую дзецям у В'етнаме, што таксама не ведаю, дапаможа, не дапаможа.
А які там, дарэчы, музычны напрамак?
Гэта таксама вельмі як гэта сказаць, нойзава-медытатыўная музыка такая. Ну, таксама вельмі
звязана з космасам.
Не, звязаная хутчэй з Мінскам. Ну, таму што Мінск гэта такі вельмі нойзава-медытатыўны горад.
Таму Юлія Тимафеева будзе ўжо вядомая не толькі як паэтка, бо ў яе ёсць перакладзена на польскую мову кніга, а ўжо і таксама творца.
Ну так, я насамрэч недзе прачытаў, яна пісала, што гэта другая выстава. Я не магу увесь час забываю запытацца, дзе была першая. Але добра, ну я буду лічыць, што гэта будзе першая.
Добра, а на каго вось арыентаванае гэтае мерапрыемства? Гэта, не ведаю, студэнты беларускія, гэта палякі, гэта нейкае старэйшае пакаленне.
Я насамрэч таксама хачу даведацца. Нас, беларусаў, вельмі цяжка сабраць разам. У Варшаве мне гэта не атрымалася за час стварэння суполкі, то бок за апошнія 6 гадоў яшчэ ні разу. Гэта першая спроба. Я насамрэч прыкладаю шмат высілкаў, укладаю гэта свае грошы. А грошах, дарэчы, я вельмі спадзяюся, што абвешчаны мой краўдфандзінг адбудзецца, таму што
скончыцца паспяхова, так?
Скончыцца паспяхова. Ён ўжо вельмі неблага врушыўся, ўжо забраная палова сродкаў на выдрук фатаграфіі. Фатаграфіі будуць, вы не хвалюйцеся, ўсё ўжо ў друку, ўсё ўжо ў парадку, ўсё ўжо аплачана.
Альбо як такія малюнкі Малевіча будуць. Тут павінна была быць фатаздымак, але краўдфандынг
не
пайшоў.
Не атрымаўся. Так, вельмі, вельмі смешны жарт. Але не, ўсё будзе добра. Я нават вырашыў, нават калі не адбудзецца, ўсё роўна ўсім уручыць прызы, якія там былі абяцаныя пры гэтым краўдфандзінгу. Прызы неблагія, насамрэч, за 25 злотых, і не магу называць грошы польскія па-беларуску, за 25 злотых можна атрымаць набор паштовак з аўтографам аўтараў, за 100 можна ўжо атрымаць вялікі образ з выставы, вядома, па яе заканчэнню. І засталося яшчэ адно месца на бранч з зоркамі, адно ўжо прадалося. Так што нейкі шчасліўчык, я яшчэ нават не ведаю, хто гэта будзе есць бранч з зоркамі беларускай літаратуры. Мы пайдзем на крэветкі 29-го, а 14-й.
А за чый рахунак крэветкі?
За чый, за ясна. Гаспадар ставіць. Найлепшы варшаўскі кельнер.
Тады вось яшчэ такое пытанне, а хто часцей ахвяруе гэтыя сродкі? То бок людзі, якія проста з'яўляюцца прыхільнікамі Бахарэвіча, якія, не ведаю, сядзяць у Мінску і не прыедуць у Варшаву, ці патэнцыйна ўдзельнікі?
Не, патэнцыйна, я больш лічыў на тое, што гэта будуць беларусы, якія жывуць у Варшаве, якія ўжо неяк агарнуліся так і не патрабуюць толькі чарку і шкварку. З гэтым у Варшаве ўсё, мне падаецца, проста, вельмі цяжка. Памерці з голаду ў Варшаве, это практычна немагчыма. І я так спадзяваўся, што калі яны ўжо так агарнуліся, яны такія, а магчыма нам хочацца троху чагосьці яшчэ, троху культуры нейкай, троху нейкай зразумець, што адбываецца. Таму што я лічу, што менавіта такія людзі, як Бахарэвіч, Тимафеева, яны прыдумваюць сэнсы нашага жыцця, яны прыдумваюць гісторыі. Усё, што рухае, так, чалавечыства наперад, гэта вера ў фіктыўныя гісторыі.
Але акрамя фотаздымкаў, я так разумею, там яшчэ будзе прэзентацыя кніг.
Кніг, абавязкова. Апошняя кніга Альгерда «Мае 90-е». Успаміны, не ведаю, мемуары. І кніга Юліі Цырк, якая насамрэч ўжо перакладзена на польскую. Гэта не зусім новая кніга, але вельмі, вельмі цікавая і вельмі раю паслухаць, таму што будуць чытацца вершы і урыўкі з кніг.
А ці можна будзе гэтыя кнігі, напрыклад, набыць?
Спадзяюся на гэта, але не магу гарантаваць, таму што напрыклад, «Сабакі Еўропы» распроданы ў Мінску наогул, на шчэнт, няма. Я клянуся, я набыў апошні асобнік «Сабакаў Еўропы» акадэм кнігі, і больш у Мінску няма аніводнай. У продажу, ў сэнсі, можа, на руках у кагосьці, хто ўжо прачытаў і хоча спрадаць, але можна купіць у электроннай версіі на iTunes і Google Play.
Большасць беларусаў такія кансерватары, ім трэба трымаць у руках папяровы асобнік.
Вельмі цяжка, я скажу, купляць электронную таксама, таму што там 900 старонак, і гэта такі томік. У трамваю не вельмі пачытаеш. Я быў вымушаны заняцца такім кафэшкай пад домам, каб чытаць ўсё лета гэтую кніжку, проста прыглядаў за кафэшкай і чытаў.
Тем более варто сходить на выставу и сустреться и с Альгердом Бухаревичем, и с Юлией Тимофеевой, которые, я так разумею, будут присутничать у пятницу 29 соковика.
Дякую великим в таким выпадку за эту размову. Я нагадаю, что гостем Еврорадио стал створальник популярной суполки у Facebook «Белорусы у Варшаве» Помидор Рауцкий, який уже в эту пятницу организует на пляцовце Белорусского дома у Варшаве творчий вечер письменников Юлии Тимофеевой и Альгерда Бахаревича. Импреза отбудется 29 соковика по адресе улица Вейская, 13.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины «Шоу-бизу» и я, Миха Сильин. Джастин Бібер опублікаваў у інстаграме вялікі пост, у якім паскардзіўся на прафесійнае выгаранне. Паводле яго слоў, ён бярэ паўзу і цяпер заняты выпраўленнем некаторых глыбокіх праблем у самім сабе, каб быць добрым мужам і бацькам. «Музыка для мяне вельмі важная, але няма нічога важнейшага за сям'ю і здароўе», – піша спявак. «Я гастраляваў на працягу ўсіх маіх падлеткавых гадоў і зразумеў, што на канцэртах апошняга тура я быў нешчаслівы. Я не заслугоўваю гэтага, вы гэтага не заслугоўваеце. Вы плаціце грошы за тое, каб прыходзіць на мае канцэрты і атрымліваць жывую энергію, а я да канца тура быў проста не ў стане даць вам яе». У заключэнне музыкант дадаў, што ён поўны энергіі і жадання запісаць альбом і будзе імкнуцца зрабіць гэта як мага хутчэй. Дэймон Элборн анансаваў альбом праекта Africa Express і выпусціў новы EP пад назвай Molo. Праўда, дакладная дата рэлізу не выдаецца, аднак вядома, што пласцінка выйдзе летам на новым лейбле Africa Express Records. У апублікаваны міні-альбом увайшлі 4 кампазіцыі, у працы над якімі ўзяў удзел Графі Рыс, Нік Зінер з Yeah Yeahs, Джек Стэдман з Bombay Bicycle Club, рэпер Гэтс і многія іншыя. Запіс адбываўся на працягу тыдня ў Йоханнесбургу, а назва рэлізу азначае прывітанне на адной з паўднёва-афрыканскіх моў. Праект Africa Express быў створаны ў 2006 годзе пры ўдзеле Дэймана для пашырэння межаў, у тым ліку музычных. Пад яго эгідай аб'ядноўваюцца артысты з розных краінаў і даюць разам канцэрты, а таксама запісваюць альбомы. Рамштайн падрыхтаваліся да выпуску першага за 7 гадоў сінгла і кліпа з будучага альбома. Кампазіцыя «Deutschland» стане даступнай 28 сакавіка. Вокладка і трэк-ліст сінгла, які ўключае рэмікс на галоўную песню, з'явіліся ў сеціве да афіцыйнага анонсу. Навіной падзялілася канцэртнае агенцтва TCI, якое многія гады займаецца арганізацыяй канцэртаў гурта ў Расіі. Апошні на дадзены момант паўнафарматны альбом «Рамштайн» «Liebe ist für alle da» выйшаў у 2009 годзе. Компания Apple провела официальную презентацию властного стримингового сервиса. Представили платформу Apple TV+, керавник компании Тим Кук и компания знакомитостей, у тым лику Стивен Спилберг, Опра Уинфри, Дженнифер Энистер, Риз Уизенспун, Джейсон Мома и иншие. Apple планує запустити сервіс ближайшою осінню більш чим у 100 країнах. Докладна дата і кошт підписки поки не називаються. Під час презентації були представлені некоторі зорні проєкти, які можна буде побачити на платформі Apple TV. Глядачів чекає обновлений серіал «Антологія дивної історії» Стивена Спілберга, драма «Ранішнє шоу» з Дженніфер Еністон і Риз Уізерспун, телешоу «Голосок» Джей Джей Абрамса і шмат серійна драма з рок Джейсона Мома. Акрамя таго, прадзюсар кампаніі System Workshop, якая выпускае «Вуліцу Сезам», рыхтуе для сервісу новае дзіцячае тэлешоў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.